Det sagt at for å overleve, eller for å komme seg gjennom og ut av krevende tider, så trenger man å gjøre tre ting. Dette det forsket på I veldig mange sammenhenger over veldig mange år. Man trenger å... Ja, og nå glemmer jeg. Altså, alle som fra og med 8. Til og med 3. Videregående, de kan nå sprette sine fantastiske brusbokser og overleve talen. Det tre ting man kan bør gjøre for å overleve krevende tider. Og jeg skal begynne min tale I dag med å nevne de tre tingene. Ok? Tre ting for å overleve. For det første, verbalisere, heter det på fagspråket. Altså, hvis du klarer med ord å beskrive det som vanskelig, som du står I, så sjansen veldig stor for at du kan overleve. If you can speak it, you can survive it, sies det. Og vi har et nydelig, altså, det som forskningen jeg henviser til profan. Men skriften jeg henviser til, den bare, det noen som har skjønt det lenge før forskningen skjønte det. Det bare sånn. Vi har en salme som sier, stol alltid på Herren dere folk, og øs ut deres hjerte for han. Gud vår tilflukt. Øse ut sitt hjerte. Det nok så ufiltrert når man øser. Og vi har det privilegiet med at vi kan øse vårt hjerte til Gud. Men vi tror også veldig på å øse ut vårt hjerte overfor et annet menneske. Og jeg tror det kan være litt personlighetsavhengig, og det kan ikke minst være litt generasjonsavhengig. Nei, vi bare 10 år. Så blir det sånn det man kaller for trykkokersyndromet. Da holder man det bare inni seg til det eksploderer. Det en variant. En annen variant at man tror man ikke snakker om det, men man lekker. Pst. Fordi at det inni her. Og det du ikke gjør noe med, det gjør noe med deg. Så kunsten å sette ord på hva man føler, ikke da som en anklage mot noen. Det ikke poenget. Men å bruke jeg-språk, som det heter så fint. Jeg føler at. Når du sier sånn, så føler jeg at. Det noe som gjør at man kan overleve. Og gjør man det ikke? Enten, som jeg har sagt, så kan man eksplodere, eller det piper ut. Å lekke som en sil et begrep vi bruker. Og så tror jeg mange blir veldig syke. For vondter her og vondter der. Fordi man aldri har fått skikkelig satt ord på det som vanskelig, eller som krisa eller trøbbelig. Ok? Det var det første. Det andre veldig, sånn sjokk på en søndag formiddag. Tredje søndag advent, ikke en adventstal engang, men bare vent. Det andre fysisk aktivitet. Hvis du vil overleve en krise eller en vanskelig periode, må du snakke om det, og du må få opp pulsen. Vi nemlig skapt til bevegelse, men så har samfunnet vårt blitt sånn at vi kan gjøre alt bak en skjerm. Altså, jeg kan kjøpe julegaver, snakke med venner, se på film, spille. Altså, jeg trenger ikke gå til postkassa en gang. Du kan klikke det, så kommer det på døra. Nyhetene kommer på døra. Altså, jeg kan gjøre alt uten å bevege meg. Så sier skriften at det I han. Vi lever, beveger oss, står til. Beveger oss. Det å få opp pulsen, det gjør at vi kvitter oss med mye stress og frustrasjon, og kroppen setter I gang. Altså, det jo en egen trosargument. Hormonsystemet. Altså, bare det jo nesten et gudsbevis, spør du meg. For det så sammensatt og utrolig at ikke noe tro. Bare det at man har fysisk aktivitet, så det masse produksjon av hormoner I skrottene våre, som gjør at man kvitter seg med mye ugreier, helt fascinerende. Og kjære alle sammen, Flekker Misjonskirke, du som pleier å være her, du som gjest, alle mennesker kommer I faser man kan kalle for kriser. Punktum. Alle mennesker har krevende tider, og det gjelder uansett forhold til tro. Og da trenger man å prate om det som krevende, og vi trenger å bevege oss, om vi liker det eller ikke. Og det med bevegelse selvfølgelig så lenge det fysisk mulig, da. For det jo ikke alltid der.
Jeg tenker at dette fint å bli minnet om for når det travelt, og når vi presset, så det fort at disse to tingene salderingsprosessen. En som testet ut disse to som jeg nevnte nå, altså det å sette ord på ting og det å bevege seg, det var Nelson Mandela. Jeg har lest om han. Hvis dere lurer, sa dere at det var tre ting? Jo, det tre. Jeg kommer til den tredje. Jeg har bare holdt på med to første. Nelson Mandela forteller i biografien at etter tortur og mishandling, nå hadde ikke han noen menneske å klage til. Han hadde bare Gud. Men han ropte ut sin klage. Han satte ord på klagen sin, så det gjalla i celleveggene. Så han fikk det ut. Og så reiste han opp sin mørbanka kropp og bevegde seg og fikk opp pulsen på de få kvadratmeterne han hadde. For å overleve som menneske i en litt oversnittet krevende tid. Da. Men så det en tredje ting som nødvendig for å overleve og for å komme gjennom krevende tider. Og det noe jeg skal dvele over litt lenger i dag når jeg skal snakke til dere. Og det det, og jeg snakker til dere, sier jeg. Jeg snakker alltid like mye til meg selv, hvis du lurer. Interessant. For å komme seg gjennom krevende tider, for å holde ut som menneske. Livet kan være krevende i lange sammenhenger, lange tider, tror jeg. Så det faktisk ikke bare kristelig sett, liksom en forsker på, fenomenet tilgivelse. Og det var faktisk den tredje tingen Nelson Mandela gjorde. Etter at han hadde slynget ut og satt ord på hvor forferdelig han hadde det, han hadde bevegt seg, så tilga han fangevokterne. De som hadde torturert ham. Det klart, han hadde ganske svære ting å tilgi. Og det kan godt hende du som sitter her i salen også har litt sånn gigantiske ting. Men det ikke det som hovedbudskapet mitt, eller hovedpoenget mitt i dag. Men det har vært så rart, for jeg har akkurat som visst om i ukesvis at akkurat hva jeg skulle tale om i dag. Og jeg har kalt det på tid hverdagstilgivelse. Det å leve i tilgivelse, det å ha en tilgivende holdning. For kjære flekkere misjonskirke og gjester, det så lett å forbeholde seg retten til å være såret. Kjenner du den igjen? Jeg bare har retten altså, til å være så indignert, fornærmet, sur. Og før vi vet ordet av det, så går det over i bitterhet. Og så har vi hele kategorier vi kan trekke fram av gammel gør når vi først i gang. Og det noe som suger livskraft og livsglede og energi og overskudd, så det å ikke bli ferdig med noe og få tilgitt noe. Vi blir så trøtte og sliten av det, og vi i en krise, så blir vi helt ødelagt av det. Jeg skal bare si det en gang til. Det så fort å forbeholde seg retten. Og det kan også hende du har helt rett. At det blitt begått stor urett. Så du bare forbeholder deg retten. Til å være skikkelig gretten. Se til at ingen går bort fra Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade. Så mange blir forgiftet. Vi får bli sinte, folkens. Og så får vi riste det av oss. La ingen bitter ord få vokse opp. Det må ikke feste seg sånn at det blir bitterhet. Og for åldens skyld, altså dette her er ikke en foredrag om tilgivelse med alle sider og kanter på hva tilgivelse kan være og ikke være. Det en søndags formiddags tale. Men jeg må bare si at å tilgi ikke på en måte å ikke si at det som ble begått mot deg var forferdelig. Det ikke å skyve det under tepp og si det var ikke så farlig. Men å tilgi å sette seg selv fri og si, jeg gir fra meg retten til å dømme. Faktisk, og det jo nesten helt vilt, så står det I det nye testamentet om å overlate straffen til Herren. Tenker du, her, akkurat Her bare nåde, det ikke det? og jeg må innrømme at altså, jeg så kry for denne uka her. Som regel så er jeg oppe sånn, jeg skal tørre ikke å si hvor tidlig jeg var søndag morgen for å snekke ferdig talen, men denne gangen klarte jeg faktisk å bli ferdig på fredag. Så I dag til morgen kunne jeg liksom bare se over. Og da var det ett bibelsted som ikke kom med på PowerPointen, som jeg skal lese for dere, som jeg kjente I dag, som at det her må jeg jo ta med. Så da får du bare spisse ørene ekstra godt. Hvis ikke du har med deg Bibelen, skal vi slå opp I Romerbrevet, kapittel 12. Ja, det noen kjepphester jeg rei veldig sånn I starten, for jeg sa at alle skulle ha med seg Bibelen når de kom på møte, med mindre de kunne han utenatt. Men det en av de tingene jeg ikke har fått til. Men vi kan jo lese sammen likevel fra Romerne 12:14-19. Og jeg leser I Jesu navn, så kan du bare høre veldig godt etter hvis ikke du har med deg. Hør. Velsign dem som forbanner deg. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Hold sammen I enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave. Og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som godt for alle mennesker. Hold fred med alle om det mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære. Men så står det. Men overlat vreden til Gud. For det står skrevet, hevnen hører meg til. Jeg skal gjengjelde, sier Herren. Og det det, når jeg veldig sur og fornærmet og gretten på noen, og tenker på, ha, 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 Herren skal gjengjelde, da plutselig tenker jeg litt på meg selv også. Ja, ha, ha, ha. Og da blir jeg liksom ikke så gira på å sette meg selv til doms. Henger du med? For Herren skal gjengjelde, ja. Og la meg bare ta et lite parentes der, for at noen av dere vet at jeg holder på med en masteroppgave, og da skriver jeg om endetiden. Ja, det kan vi ha et seminar om en annen gang. Men det noe som har blitt litt sånn nytt for meg I arbeidet med det? For jeg har aldri likt ordet dom, dommedag og forferdelige greier. Skal man holde på med sånt? Men tenk så bra at en gang skal det være en kosmisk dom. Og den dommeren 100% rettferdig. Han Gud. Det den samme som vi feirer som kom som Jesus barn. Han den samme som døde på korset. Den samme som sto opp igjen. Den samme som gikk rundt på jorda og gjorde godt. Den samme som skal komme hjem og dømme. Han 100% rettferdig. Og alle de som aldri fikk oppreisning her I livet, som alltid, altså som døde forferdelige forhold skal få sin dag. Og derfor så står det at du burde passe deg så ikke du faller I den levende Guds hender. Men vet du, for meg ble det så befriende. Det en 100% rettferdig dom en dag. Ja, det var parentes da. Men overlås straffen til Herren, du. Mye greiere. For å overleve kriser og krevende tider, så det viktig at vi setter ord på det. Det viktig at vi beveger oss. Og det viktig at vi tilgir. Og alle disse tre tingene vel det man kan kalle allmennmenneskelige. Altså uansett hvilken forhold du har til tro eller til Jesus, så stemmer det. Men vi har et enormt kraftreservoir å hente fra når det kommer til det med tilgivelse, for det finnes en ekspert på området. Hans navn Jesus Kristus. Du skjønner at det som kristne, og som kristen kirke, så tilhører vi et rike med en nådekonge, hvor tilgivelsen flyter som elver og bekker. sier det en gang til, vi tilhører et rike med en konge som en nådekonge. Og i det rike så flyter tilgivelsen som elver og bekker, og tanken at tilgivelse skulle flyte gjennom oss, og ikke bare inn i oss. Det skulle gå inn, og så ut igjen. Og jeg tror at vårt forhold til Jesus påvirker vårt forhold til det å tilgi. Og derfor så har jeg lyst til å ha et lite innskudd også om det med vårt forhold til Jesus. Det noe som lever så veldig i meg etter egentlig de siste par ukene, og kanskje spesielt litt forskjellige ting, men for dere som var på julekonserten, så hadde jeg en appell der som handlet om Jesus. Fordi hvis Jesus bare en selvfølge, noe som bare liksom der, eller det lille ekstra som så fint for familien, eller det så godt, vet du, for da får vi fred i hjertet. Hvis Jesus bare det, og det ikke så nøye, da det heller ikke så nøye med tilgivelse. For da det ingenting som egentlig så nøye. Men hvis han liksom det dyrebare, det fantastiske, da blir det også en veldig lengsel i oss etter å leve rent, etter å ære han med livet våre, og etter å leve i tilgivelse. Og de lignelsene som har levd i meg, det disse to hvor Jesus sammenligner Guds rike med at det var en som var spesialist på perler og smykker og flotte ting, som kom over en perle i en åker. Og den perla, skjønte han, den så verdifull. Den så fantastisk at jeg bare må selge alle de andre smykkene, alt jeg eier og har faktisk, for å få tak i den ene perla i åkeren. Og så bruker han det som et eksempel på hvor fantastisk Jesus er. Poenget ikke at du må selge alt du eier hvis du skal være kristen. Ikke sant, vi skjønner, men det noe med holdningen vår. Men det hvor fantastisk perla er. Tenk på den følelsen. Han har bare solgt alt. Og han tenker, ingen andre må kjøpe. Ingen andre må kjøpe den åkeren. Fordi jeg skal ha den, for det den beste. Han bare skynder seg. Og så finner han den perla som... Det Jesus. Og hvis Jesus blir dyrebar for oss, henger dere med? Så blir det sånn, selvfølgelig, jeg må leve til ære for han. Jeg må leve i tilgivelse. Han har jo tilgitt meg alt. Jeg må tilgi mine. Hvis Jesus dyrebar, og ikke bare en gammel vane, så blir også tilgivelse, det å leve i tilgivelse, noe dyrebart, noe som henger med. Else Marie Pettersen, noen dere vet hvem hun hun var her i menigheten, det sikkert 5 år siden, og hadde en undervisning om egentlig livsmestring og stressmestring. Det førte til mange som begynte å snakke med henne etterpå det, deriblant meg, og flere her i salen. Hun snakket om noe som jeg har hatt framfor dere flere ganger, altså. Disse berømmelige sirklene. Hun snakket om at det vi ikke blir ferdig med, det det som tapper oss for energi. Og det kan være at du ikke har fått ryddet en skuff, så går du og gnager på det, og så blir du irritert, og så tenker du bare på den. Eller du har ikke fått malt huset, eller du har ikke fått fullført en greie, eller det det der på jobb som du aldri blir ferdig med, du har ikke fått sendt en mail, da ligger du og tenker på det. Altså, det kan være 100 millioner ting. Men det de sirklene, ser du at da går det en pil ut, du bare, energi out. For jeg har ikke blitt ferdig med det. Og det en helt annen undervisning. Det handler om hvordan vi skal leve livet. Men vi kan ta det med helt gratis. Det nok så relevant nå i førjulstiden. Jeg skal se hvem det ikke har kjøpt gaver til. Espen veldig heldig. Han trenger bare kjøpe til meg. Så det jo sånn. Neida, du dårlig gjort. Du litt med på dette. Men... Nei, jeg ser han kommenterer litt de rundt seg der, men det fine jo at jeg får veldig mange gaver da, hvis han ikke har så mange andre å tenke på. Men det vi ikke får liksom gjort ferdig, det suger ut energi. Og sånn også i relasjoner og med det som har med tilgivelse å gjøre. For tilgivelse, det lukker sirkler. Henger du med? Jeg tilgir. Jeg lukker sirkelen. Jeg legger det bak. Det mulig. Og du kan si, ja, men de som jeg går og bærer nagler, de jo døde. Jeg kan ikke få gjort noe på de. Nei, men du kan gjøre det. Du kan lukke den sirkelen. For din egen del. Kom, la oss gjøre opp for sak, sier Herren. Om syndene deres som purpur, skal de bli hvite som snø. Og om de røde som skarlagen, så skal de bli som den hvite ull. Altså, det Herrens holdning. Så det fint. Det nåde kongen. Han helt klar når du kommer. Men det noe med det. La oss gjøre opp. Og da tenker faktisk ikke jeg først og fremst på det i forhold til Herren, selv om det fantastisk også at han tilgir oss. Men jeg tror det handler mye om å gjøre opp med hverandre. Jeg aner ikke på en måte hvem jeg snakker til, for jeg har en sånn opplevelse at jeg snakker veldig konkret til noen, og jeg har ikke peil, jeg skyter ikke noe jeg aner noen ting om. Men du må tilgi! Du må kanskje tilgi foreldrene dine. Og du må begynne å snakke fint om dem. De gjorde så godt de kunne. Du må kanskje tilgi vennene dine som skuffa deg. De gjorde det ikke for å såre deg. De visste ikke bedre. Du må kanskje tilgi ektefellen din. Ikke dra fram skyldbrevet. Kanskje du må tilgi eksen din. Ja, det gikk i stykker, men du må i hvert fall tilgi sånn at du kan gå videre. Kanskje du må tilgi søstra di. Jeg vet at det du som har ringt de siste 17 gangene, og sånn at ikke hun har ringt. Men der skjønner jeg at den eneste det går ut over, hvis ikke du gjør det, det deg selv. Og kanskje de nærmeste rundt deg da, hvis du leker som en sil. Kanskje du må tilgi broren din, kanskje du må tilgi naboen din. Jeg beklager hvis du synes jeg blir litt ivrig nå, men det er, du skjønner, det er Guds nådefulle ord. For tilgivelse er ikke en tvangstrøye, for det er noe du gjør som jeg sier. Tilgivelse er hans himmelske redskap for at du skal ha det godt. Derfor han forsonte verden med seg selv ved å dø. Altså, han jo en eneste stor tilgivelsesvandring. For at du skal ha det godt. Jeg gir opp retten til å bære nag. Jeg nekter å la bitterheten slå rot. Det advent, det snart jul. Kanskje det noen du trenger å tilgi eller forsone deg med for at jula skal bli god. Kan ikke dere komme, dere låsangere? Vi har på et stramt tidsskjema her i dag. Har jeg noe? Ja, det tror jeg ikke jeg har noe mer. Før de synger, det en sang jeg har bedt om, som heter, den ble sunget på julekonserten, da ble den sunget på svensk, i dag kommer den på engelsk, det kommer litt an på hvordan jeg har lært den og har den i hjertet, men det en bønn. Gud, lær meg å elske med en åpen favn, sånn som du. Lær meg å elske, for det handler litt om egentlig en livsholdning. For når bitterheten får slå rot, så slår han ut i sykdom, i negativitet, i bitterhet. Det vil vi ikke ha. Og jeg har lyst til å gjenta meg selv og si at vi tilhører et nåderike med en nådekonge der tilgivelsen flyter som elver og bekker. Og tanken er at tilgivelsen, den skal strømme ut av oss også, ikke bare til oss. Skal vi bare be en liten bønn? Vi må hente barna om 5 minutter, så det den tiden vi har. Altså ber vi om at vi skal ikke ha forbønn, vi skal ikke ha håndsopprekning. Men jeg tenker at det kanskje du må ta en telefon, sende en sms, gå til noen, skrive noe ned, snakke med noen, gjøre opp noe for at du skal ha det godt. La oss be. Jesus, du vet hvor indignerte vi kan bli noen ganger. Hvor furtne og såra og fornærma vi kan være. Herre, du vet, du kjenner oss jo, du vet om alt. Jesus, jeg har lyst til å si til deg i dag at jeg vil slippe retten til å dømme. Frasier meg den. Du har jo oversikten over alt. Du vet om alle motiver og alle tanker og alt som har skjedd hele veien. Takk for at du har helt oversikten, Jesus. Jeg takker deg for at du er min nådekonge. Jeg takker deg for at du tok all min skyld på korset. Jeg takker deg for at du har dødd for oss, at om våre synder er som purpur, så skulle de bli så hvite som snø. Og jeg ber deg om nåde til å ikke bare ta imot tilgivelse, men også å gi det videre. Herre, du må bare gjøre ditt verk i oss og gjennom oss, og la din gode vilje skje.